Az.
Sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz bəylə qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada isə internetdən, canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: Azadlıq radiosu.az. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq. 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya ilə də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır, Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili Gürcüstanın Qori şəhərinin Rus artilleriyası və təyyarələrinin hücumuna məruz qaldığını deyib. Bu arada Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın Osetiyadakı hərəkətlərini pisliyib onu əndazəsiz və qəbul olunmaz adlandırıb. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney isə bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Bir qədər əvvəl BMT-də Amerika Rusiyanı ittiham eləyib ki, Gürcüstandakı rejimi dəyişmək istəyindədir. Amerikanın qurumdakı səfiri Zalmay Xəlilzad Moskvanı xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Rusiya münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olacaqsa, bu Vaşinqtonun Moskva ilə münasibətlərinə təsirsiz ötüşməyəcək. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin isə dünən New Yorkda deyib ki, Gürcüstanın atəşkəs təklifi kifayət deyil.
Məncə aydın izah elədim ki, nəyə görə təcili atəşkəs vəziyyətə adekvat cavab deyil. Adekvat cavab o ola bilər ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyadan öz qoşunlarını çıxarsın, Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə isə gücdən istifadə olunmaması ilə bağlı razılaşma qəbul edilsin.
Vitali Çurkin.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Tiflisə Prezident Mikhail Saakashviliyə ilə danışıqlar aparmaq üçün gəlib. Bugün onun Cənubi Osetiya münaqişəsində vasitəçi qismində Moskvaya gedəcəyi gözlənir. Hazırda Fransa Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Bu həftə Fransa Prezidenti Nikolas Sarkozinin də Moskvada həmkarı Dmitri Medvedevlə görüşəcəyi gözlənilir.
Amerika İraqdakı Gürcü sülməramlılarını geri göndərməyə başlayıb. Gürcüstanın İraqda 2000 sülməramlısı var. Gürcüstan Cənubi Osetiyadakı vəziyyətə görə onları geri çağırıb. Bu arada İraqdakı çoxmillətli qüvvələr Gürcüstan qoşunlarını koalisiyaya böyük dəstək verdiyinə görə təşəkkür eləyib.
Gürcüstanın hərbi gəmisi Rusiyanın hərbi dəniz donanması tərəfindən batırılıb. Rusiya xəbər agentlikləri Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinə istinadən bildirib ki, Gürcüstan gəmiləri iki dəfə Rus gəmilərinə hücum etməyə cəhd göstərib, nəticədə qarşı tərəfin açdığı atəş nəticəsində Gürcü gəmisi Qara dənizdə batırılıb. Gürcüstan rəsmiləri hələ ki bununla bağlı şərh verməyib.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarını dəstək məqsədi ilə miting keçirib. Aksiyaçılar Vahid Gürcüstan uğrunda döyüşən hərbçiləri dəstəklədiyini bildiriblər. Rusiyanı isə suveren dövlətə qarşı aqressiyanı dayandırmağa çağırıblar. İnterfaksın məlumatına görə Rusiyanın hərəkətinə Gürcü idmançıları da Pekinin Olimpiya kəndində etiraz ediblər. İdmançılar şamlarla sos yazaraq öz etirazlarını bildiriblər.
Avropa Komissarlığı isə münaqişədə zərər çəkmiş dinç sakinlərə təcili humanitar ehtiyaclar üçün 1 milyon avro vəsait ayırıb. Bəyanatı deyilir ki, yardım təcili tibbi yardım, su, qida, sanitariya və sığınacaq üçün nəzərdə tutulub.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün də Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq radiosundan bu məlumatı Bakı aeroportunun məlumat bürosundan veriblər. Məlumat bürosundan addımın səbəblərini açıqlamayıblar. Bürodan bugün də reyslərin olmayacağı deyilib. bir qədər əvvəl Azal Dövlət Konserninin vitse-prezidenti Eldar Hacıyev ANS-ə demişdi ki, Gürcüstanda Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarələr üçün təhlükə yaranarsa, uçuşlar dayandırılacaq. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə dünən Rusiya təyyarələri Tiflis beynəlxalq aeroportunun yaxınlığındakı hərbi hava bazasını bombardıman edib. Avqustun 8-dən bəri isə Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Birazdan bu haqda geniş reportajımız da olacaq.
Və sonda Əl-Qaidənin Usama Bin Ladendən sonra ikinci adamının müraciəti yayılıb. Pakistan televiziyalarından birində gedən Ayman Əz-Zəvahirinin müraciətində o, Pakistandakı cihadı dəstəkləməyə çağırır və Prezident Pərviz Müşərrəfi korrupsiyada və Amerika ilə səhlənkarlıqda günahlandırır. Zəvahirinin bu müraciəti ingilis dilində yayımlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Gün boyu bizim xəbərlərimizi iki məkanda araya bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də saatın tamamında, hər saatin tamamında bizim xəbərlərimiz efirdə olur və ya Azadlıq Radiosu.az saytında bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Və xəbərlər hələ ki davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində birazdan günün əsas hadisələrinin təhlilini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Tiflis Silahlı Qüvvələrini Cənubi Osetiyadan çıxartmaqla müharibə başa çatdımı? Bizim Gürcüstandakı, Gürcüstanda yaşayan Azər Süleymanovla söhbətimiz var. Ona birazdan qulaq asacaqsınız.
Həm də biləcəksiniz ki, azərbaycanlı idmançıların Pekində ilk məğlubiyyətinin kökündə nə durur?
Və indi də ətraflı. Azərbaycanın bir neçə kilometrliyində müharibə gedir və Azərbaycanın qonşu olduğu iki dövlət üzrədir. İndi bu müharibə Azərbaycanda da diqqətlə izlənir. Tək politoloqlar tərəfindən yox, ictimaiyyət tərəfindən də səbəblər də aydındır. Əvvəla söhbət qonşu dövlətdən gedir, Gürcüstanın ərazi bütövlüyündən gedir. Azərbaycan da təxminən eyni situasiya ilə üzbəüz qalıb, onun da ərazi bütövlüyü pozulub. Separatçı rejimi dəstəkləyən Ermənistanla apardığı danışıqlarsa bir nəticə vermir. Üçüncüsü, Azərbaycan üçün yox, həm də bölgə üçün çox önəmli olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də təhlükə altındadır və gələn məlumatlarda deyilir ki, bu günlərdə Rusiya Hərbi Hava Qüvvələri kəmərə zərbələr endiriblər.
Üstəlik də Gürcüstanda yüz minlərlə insan Azərbaycanlı yaşayır, müharibə onların da həyatını təhlükə altına qoyur. Artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstan Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı da artıb. Bu haqda az sonra reportajımız olacaq. Xəbərətərin 8 buraxılışında isə biz Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovla danışmışıq bu barədə. Gəlin onunla söhbət edinləyək.
Zəhmət olmasa son məlumatları çatdırarız. Bilirəm ki, indi orada da səhər yeni açılıb, amma sizdə olan məlumatlar nədir? Əməliyyatlar davam eləyirmi? Ümumi Gürcüstanda ovqat necədir?
Yəni, son xəbərlər belədir ki, indi səhər saat 7-də olan xəbərlər, yəni axşam vaxtlarında və səhərə yaxında Qori şəhərinin bir daha da bombardman olub, bir neçə yerlərini, Sınmaliyə yenə bir atəşlər olub. Və hələm indi səhər tezlərlə bilməyik, təzə xəbərlərimiz yoxdur, amma qısmə olsun ki, hələm bombardman dayanmayıb. Nə qədər də ki, xarici misiyalar qarışsalar da bu işlərə, hələm heç bir demək olar ki, nəticəsi yoxdur. Ki, qaldı qırmızı körpünün hələ qədər əvvət və bir neçə gün ərzində mək Azərbaycanlı, başqa millətlər də Gürcüstanlılar, yəni diplomatik misiyaların, diplomatların ailələri və başqa türk vətəndaşları qırmızı körpüdə topqalar da demək olar ki, taşlar yaranıb. Mən özümlə şəxsən olmuşam Qırmızı Körpüdə və Gürcüstan Azərbaycanlılara da xahiş eləmişəm. Amma əsas az, azdır ki, amma girənlər var, demək olar ki, var. Elə Gürcüstanda böyük bir panika yoxdur. Amma bütün Qoridə evakuasiya başlayır. Cəmaat Qoridən hamı, yəni orada bombardman olan yerlərdən hamı doğum evlərini qoyub çıxırlar, yurtlarını qoyub çıxırlar ki, bugün bir daha Rusiya subut edildi ki, Rusiyanın Gürcüstana olan münasibətlərini, yəni doğma torpaqlarımızdan bizləri Asitiya əldən gedib, Abxaziya əldən gedib və indi başqa yerlərə fikirlərə olan bir niyyətlər olan insanlar var Rusiyada. Yəni, görünür ki, bu işlərin axırı ilə bir yerə çarmayacaq. Yəni, hər bir Gürcüstan vətəndaşı vətənin üçün ölməyə də hazırıq. Amma əlbəttə ki, Gürcüstanla Rusiya müqayisə eləsə, Gürcüstan çox xırda bir balaca cırtdan dövlətdir Rusiyanın yanında. Amma O artık vermeye torpaqlarımız da kalmadı ki, Rusya'dan paylaşmaya ama başka yerlere vermeye.
Azər Bey, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsi ilə bağlı təhlükə qalır mı? Necə hesab edirsiniz?
Kəmərin mühafizəsi gücləndirilib mi bugünlərdə?
Nə qədər də gücləndirilsə, onun üçün ki, əsas bombardman havadan gəlir. Orada nə qədər bizdə elə bir sistem yox ki, havada olsa mələsi var, amma çox azdır. Havadan o samolyotları indirməyə. Yəni, bir Rusda bir şəhərin asılmışdı, yəni, Bakı bir neft kəmərinin bir neçə yüz metr yaxınlığına. Yəni, elə bir təhlükə var, amma hələ belə bir şey yoxdur. Amma demək olar ki, gözlənilir bu iş.
Xəbərətənin 8 buraxılışında biz Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovla danışmışdıq. Hələlik isə biz internet saytımız azadlıqradiosu.az saytına baxaq. Burada da Cənubi Asiyyət ilə bağlı mövzu yerləşdirmişik. Cənubi Asiyada baş verənləri şərh eləyin. Moskvada Namiq yazır ki, zənnimcə bu Gürcüstanın timsalında digər MDB ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana müstəqil olmağın və qərb yönümlülüyün cavabıdır. Rus ayısı qış yuxusundan ayılır və bu Rus çarizminin bərpasına cəhddir. Və heç kim güvənməsin ki, Amerika ona görə Rusla arasını pozacaq. Bakıdan Vidadi yazır ki, atalar yaxşı deyib, qonşu qonşuya baxar, özünü oda yaxar. Paris adlı dinləyicimiz isə, yox, Paris'dən Azərbaycan adlı dinləyicimiz isə yazır ki, mənim düşündüklərimin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də yazmaqla, yazmağa lüzum bilmirəm, aralıdır. Bəs görəsən İlham Əliyev bu barədə nə düşünür, yoxsa belə hələ xəbəri yoxdur, axı qınamağın nə mənası var, kişi Pekində iş görür, hərənin öz işi var da, o da o cümlədən Mixail Saakaşvilinin də. Bu bizim forumumuza gələn cavablar idi. Əgər siz də forumda iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına girin, forumda öz şəhrinizi bildirin.
Və indi biz bir reportaj verəcəyik. Son günlərin əsas hadisəsi budur. Gürcüstanda baş verənlərdir və bayaq xəbərlərdə də dedik, demək, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı artıb və artıq bir neçə gündür ki, sərhəd xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bakıdan Gürcüstandan gələnlərin sayının artmasından narahat olanlar da var, amma başqa cür fikirləşənlər də var ki, əgər müharibə gedirsə, o Azərbaycan onlara hər cür dəstək verməlidir, o cümlədən bu ölkədən gələn qaçqınları da dəstəkləməlidir. Amma bu vurha-vurda təkcə Gürcüstandan Azərbaycana gəlmirlər, Azərbaycandan Gürcüstana gedənlər də var. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinləyək.
Gürcüstanda baş verən hadisələrdən təşvişə düşən Gülnarə Məstiyeva öz ata evinə, yəni Qardaban vilayətinə qayıtmağa məcbur olub. Səbəbi isə uşaqlarının təhlükəsizliyini qorumaqdır.
Uşaqlarım ordadır. İndi tətilə gedir Fərad nənəsi gilə. 16 yaşında atlatmışam, indi 13 yaşında ki qalıb, onlar sadacaqlar, ona heç ziyanı bir yoxdur. Qorxuyuq, anamın pasportu var, məsələn uşaq, anam məsələn uşağı atadamaz axı. Məcbur valideyn gedə gətirər uşağı. Ona görə mən gedirəm, əlbəttə ki, nə olar? Nə keçər? Bomba dindi, marnovatmadı, gəldi, bahanı astı. Ona var, Azərbaycan qorxuduq, canımızı qorxuduq, indi bu tərəfdə canımızı qorxuduruq, nə varıq?
Sadaqlı kəndinin sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycana keçmək istəyən insanların sayı artıb. Lakin vətəndaşların sözlərinə görə, keçənlərə də məhdudiyyətlər qoyulur.
Sərhəddə indi mən də keçəcəm, indi burada sən deyən o qədər şey yoxdur vəziyyət. Pis vəziyyətdir, zaman uşaqları 18 yaşına kimi uşaqları buraxmıyorlar, 35-18 yaş, əsas qadınlardır, yaşlı adamlardır.
Hə, cavanları da yoxlurlar, elirlər, çətinlikdə buraxırlar, buraxandadır.
Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva da həmin zonada olanları bizə nəql edir.
O, əsas Gürcü vətəndaşlarıdır. Deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarım onun dediyinə görə buraxırlar. Amma mən buradan baxıram və yaxın zamanıdır. Bir dənə zaman keçmirdə əsas yaşlılardır buraxdıqları.
Gürcüstandan qayıdan vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanla sərhəd olan ərazilərdə hələ ki təhlükə yoxdur.
O, buralar səkdirdi. Əsas o, Marnol Səhvən qızı, sınıq körpüdən geçsin, orada biraz vəzət, biraz gedəlgindir, biraz çətinlikdir. Axşam danışmışıq Marnovanın qoğumlarımız var. Dedi aerodrom partladılar. Vəziyyət etara qul buraxmırlar. Kəndlərdən başı Marnovun özünə də buraxmırlar. Etara gedəmirik dedi.
Gürcüstanda baş verən olaylarla Azərbaycanda təkcə sərhəd bölgələrinin sakinləri deyil, mərkəzdə də maraqlanırlar. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edirik.
Mənə pis təsir göstərir. Gürcülər haqlıdır. Gürcü xalqı haqlıdır, torpağını qurdurur. Qoy bəlkə də Azərbaycan oyansın, oyansın. Bəs deyib yoğunlaşmışıq.
Maraqlanır ona görə ki, yazığımız gəlir. Nə şey yazıqları qırırlar.
Rusun əli olmasa heç vaxt orada Gürcüstanda dava olmaz. ki o Rus istiyor ki Gürcistan onları birleştirin. Onlar da istemirler.
Heç ne televizyonda işitmişim, heç ne bilmirəm ondan. Özümüz müharibədə də ölüyük, özümüz də müharibənin içindeyiz. Gün axşama toz atırlar, qazaq atırlar.
Siyasətdir bu, başdan ayağa siyasətdir. Özü də Rusiyanın siyasətidir. Soydaşlarımız yaşayır, onlar işə ağır olacaq. Yəni, gən Azərbaycan olacaq qaçqın məskəni.
Allah xırsaqları da qəbul edəcək bura. Azərbaycan heç bir problemlərlə rastlaşmayacaq. Nə? Ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Prezidentimizin canı sağ olsun. Neft fondunun pulunu xərcləyəcək qonaqlarsın.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, avqustun 8-dən etibarən Gürcüstan Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Müsahilə Əlibəylinin reportajıydı bu, artıq 15 dəqiqə işləyir ona və bu saatı olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra mətbuat içməli olacaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır, Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazıb. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Yalnız Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri əlimizdədir. Və Yeni Müsavat yazır, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdır mı?
450 bal yığanların tələbi adını kimlər mənimsədi? Azadlıq qəzeti belə yazır.
Pekində yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günləri keçirilib. Bu da Azərbaycan məlumatıdır və elə həmin oyunlarla bağlı demək Futbol Plus qəzetində də balaca bir məlumat var, onu sizə çatdıracağıq. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı. Yeni Müsavat yazır, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdır mı? Gürcüstanda vəziyyət dramatik olaraq qalır. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın qonşu ölkəyə hərbi təcavüzü Azərbaycan maraqlarını da ciddi şəkildə təhdid etməyə başlayıb, söhbət ilk növbədə Gürcüstandakı soydaşlarımızın həyatına yaranan təhlükədən, Bakı-Ceyhan strateji neft kəmərinin taleyindən, bütövlükdə isə ölkəmizin qərb enerji bazarlarına əsas və yeganə çıxışından bağlana biləcəyindən gedir. Sərhədlərimiz yaxınlığında hərbi əməliyyatların getdiyini, Azərbaycana doğru yeni qaçqın dalğasının başlayacağı ehtimalında ciddiyə alsaq, vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu üzə çıxar. Mövcud durum əlbəttə ki, Azərbaycanın dövlət başçısı hörmətli İlham Əliyevin Pekin olimpiadasını yarımçıq tərk edərək ölkəyə dönüşünü diktə edir. Artıq bu zərurət barədə ölkənin tanınmış ekspertləri və siyasətçiləri çıxış ediblər. Ancaq hələ ki ali baş komandandan xəbər yox. Görəsən, niyə? Əslində qalsa dönüşün ləngiməsinin müəyyən üstünlükləri də yox deyil. Şundadır ki, Gürcüstan hökuməti Rusiyanın təcavüzünə qarşı duruş gətirmək üçün dost ölkələrdən kömək istəyib, demokratik Ukrayna hökuməti bu çağırışı dərhal qəbul edib. Özünü Gürcüstanla strateji müttəfiq sayan Azərbaycanın rəhbərliyindən isə səs-səmir çıxmır. Şübhə yox ki, İlham Əliyev qayıdan kimi bu məsələləri öz münasibətinə açıq bildirməli, konkret mövqe ortaya qoymalıdır. Amma qəzetə demək ekspertlərdən biri deyib ki, Cənubi Osetiyada təkcə Gürcüstanın yox, Azərbaycanın maraqları risk altındadır. Separatçılar qalib gəlsə, bu həm də Dağlıq Qarabağ ermənilərini ruhlandıracaq. Bölgədə isə Rusiyanın təsirini artıracaq. Digər region xalqlarının, xüsusilə də öz torpaqlarını müharibə yolu ilə qaytarmaq istəyən Azərbaycanlıların gözünü qorxudacaq. Bu səbəbdən İlham Əliyev iqtidarı Saakaşviliyə bütün vasitələrlə dəstək verməyə məhkumdur. Cənab Əliyevin Bakıya dönməsi isə onun manevr imkanlarını zəiflədə bilər və Rusiya ilə münasibətlərini zədələyər. Bu Yeni Müsavat qəzetinin bugün yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti isə bugün yazır ki, 450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi, xaricdə təhsil almağa kimlər gedir, onların kimliyini bizlər yaxşı bilirik, pul gücünə fərqlənmə diplomu qazanan bakalavrlar 290 balı 600 etməyə bacaranlardır. Qəzet qeyd edir ki, orta səviyyəli 4-5 qiymətlərlə oxumuş məzunlar ali təhsilə hər cür haqqı çatanlar qıraqda qalırlar. 400-450 bal yığan abituriyentlərin qıraqda qaldığını TGTK sədri Məlikə Abbaszadə özü də etiraf edib, son aylar o test televiziya ekranlarında görünür, diyaloglardan qaçmır. Bütün hallarda TGDK-nı sözdə haqlı çıxarmağa bacarır. Qəzet qeyd edir ki, tanıdığım iki abituriyyətdən biri test imtihanlarına 290 bal, o biri 470 bal yığmışdı. Ballar rəsmən açıqlanmazdan qabaq 290 bal yığan tanışı maddi imkanlarının dəyərində ballarını artırmaq təklif olundu. Təklif dəyərləndirildi, sonda həmin abituriyyət Bərkədən universitetlərdən birində ən yaxşı fakültəyə qəbul olundu. Belə qəbulların haqqı ağır olur. 470 bal yığan abituriyyətə gəlincə isə ödənişli fakültədə oxumağa məcbur edildi. Qabaqlar pullu qəbullar əsasən ikinci turda gerçəkləşərdi. Bu dəfəki sistem birinci turdaca geniş imkanlara şərait yaratdı. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Pekində yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günü keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak eləyib və demək ki, onun xanımı Mehriban Əliyevə də həmin mərasimdə olub. Bu haqda məlumatı Azərtaş yayıb. Burada demək həmin tədbirdə quraşdırılmış iri ekranlarda Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənətindən, tarixindən, müasir inkişafından bəhs edən video materiallar nümayiş etdirilib. Mərasimə dəvət olunan beynəlxalq idman federasiyalarının rəhbərləri Azərbaycan prezidentini və xanımını da səmimiyyətlə qarşılayıb. Bu Azərtacın məlumatıdır və Futbol Plus qəzeti yazır ki, startımız uğursuz alınmayıb. Azərbaycan günündə baş verənləri və idmançılarımızın startını dəyərləndirmək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə əlaqə saxladıq və Çingiz Hüseynzadə deyib ki, mərasim çox gözəl oldu, yaxşı keçdi. O ki, qaldı dünən mübarizəyə qoşulan idmançıların çıxışının zəif alınmasına, deyib ki, startımızın uğursuz olduğunu demək düz çıxmazdı. Çünki ən güclü idmançılarımız hələ mübarizəyə qoşulmayıb, Ramildən nəsə gözləmək olardı, amma Aksananın şansı çox az idi. Bu da özünü nəticədə biruzə verdi. Vitse-prezident Pekindən ən azı 5 medalla dönəcəklərinə inandığını da deyib. Bu da Futbol Plus-un yazdıqları idi.
Şanaz yerim savatı bir maraqlı xəbər yer alıbdı. Deyir, 75 yaşlı qocanın 2 metr bığı var. Türkiyənin Ordu vilayətində yaşayan 75 yaşlı Sıtqı Ekşi adlı qocanın bığlarının uzunluğu 2 metrə çatır. Bildirilir ki, o 40 ildir bığlarını qırxmır. Ekşi deyib ki, o hərbi xidmətdən sonra bığ buraxmağa başlayıb və 40 ilə yaxındır ki, bığlarına qayçı vurmayıb. Ekşi əvvəllər 1 metr 35 santimetrlik bığı ilə Türkiyədə ən uzun bığlılar arasında birinci yerə çıxıb. Hazırda bığın uzunluğu 2 metr keçdiyi üçün o özünə rəqib axtarır. Ekşi deyir ki, ömrünün sonuna qədər bığlarını kəsdirməyəcək, qoca bığlarını hər səhər darayır və ayda bir dəfə qara rənglə rəngləyir. Kətdə bığlarıma böyük maraq var deyibdir. Xüsusən uşaqlar mənə pələbığ deyirlər. Ancaq tez-tez uclarından tutub yolurlar. Mən bu hallardan şikayətçiyəm deyibdir kişi. Bu da mətbuat icmalı. Bugün çatdırmaq istədiyimiz qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər isə indi elanlardan sonra davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və indi də idmandan danışacağıq. Azərbaycan Olimpiya Azərbaycan idmançıları dünən olimpiyada iştirak eləyiblər və ilk çıxışlar uğursuz olub. Cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kiloqram çəki kateqoriyasında çıxış eləyən Azərbaycanlı idmançı Rusiyalı alim Qadanova uduzub.
Azərbaycanın digər idmançısı isə 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzən Aksana Hətəmxanova da yarışların təsnifat mərhələsində uğursuz nəticə göstərərək sonuncu olub. Bu bəs Azərbaycanda idmançıların ilk məğlubiyyəti necə qarşılanır?
Bizim bu haqda bir sorğumuz olacaq, amma indi telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyindən mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovadır. Səmaya xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizə bir məlumat verərdiniz ki, bugün hansı idmançıların çıxışı gözlənilir Pekində və bir də bu mətbuatı, yerli mətbuatda müəyyən şərhlər var ki, Azərbaycanlı idmançılar ilk debütü uğursuz oldu. Bununla bağlı biraz tənqidi ruhda çıxışlar da var. Buna da münasibətinizi bildirərdiniz. Buyurun.
Təbii ki, Azərbaycan mətbuatı bu cür cəhd şəkildə və mən belə deyərdim, yəni tələsik rəy verməyə tələsməsin. Çünki bəli, Ramil Qasımov həqiqətən bizim bu ümid bəslədiyimiz idmançılardan, cüdoçulardan biri idi. Amma əfsuslar olsun. Yəni bilirsiniz necədir? Mən deyim ki, özünüz də bilmirəm izləyirsiniz, imkanınız olur izləməyə ya yox. Həqiqətən bu Olimpiya oyunlarında çox gözlənilməz nəticələr olur. Hətta ən güclü idmançı çox zəif, heç ümid bəslənilməyən idmançılardan birinə məğlub olur. Ona görə yəni bu baxımdan gəlin hələ tələsməyək. Bugün bizim judoda iki idmançımız həqiqətən çox böyük ümidlərlə yanaşdığımız 57 kiloqram çəki dərəcəsində Kifayət xanım Qasımova yarışacaq və 73 kiloqram çəki dərəcəsində Elnur Məmmədli yarışacaq. Yəni Elnur Məmmədli Avropa çempionatının qalibidir. İki dəfə Avropa çempionu olub, dünya çempionatında ikinci yerə layiq görülüb. Kifayət xanımın da çox böyük uğurları var. Bürünc mükafat qazanıb, bir çox yarışlarda qitə çempionatında gümüş mükafat qazanıb. İki qat bürünc mükafatçısıdır, beynəlxalq turnirlərin mükafatçısıdır. Yəni biz judoda bugün idmançımızdan inşallah belə demək olarsa qələbə gözləyirik.
Deməli bugün oynayırlardı onlar Səmaxan.
Bəli, bugün artıq bir neçə dəqiqədən sonra artıq Kifayət xanım çıxış edəcək. Bilmirəm siz izləyə bilirsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra Kifayət xanımın çıxışı olacaq və Kifayət xanımdan dərhal sonra Elnur Məmmədli olacaq. Eyni zamanda bizdə bu günləri Aksana xanım, Hədəm xanım, bəli, əfsuslar olsun ki, yəni uğursuz çıxış elədi, amma bunu bizdə hətta bir neçə dəfə Azad müəllimə də bu səbkili suallar olub. Üzgüçülük hələ bizdə tam inkişaf eləməyib və üzgüçülüyün inkişaf etmədiyi bu mərhələdə bəli nəzərdə tutulub ki, bizdə üzgüçülüklə bağlı böyük bir hovuz kompleksi tikiləcək və burada üzgüçülüyün 4 növünü bu hovuz kompleksi əhatə edəcək. Yəni mən Bakını nəzərdə tuturam. 2012-ci ildə biz artıq üzgüçülükdən necə buyumuz güləşdən, necə buyumuz judodan, tekvandodan və digər idman növlərindən danışırıq. İnanıram ki, 2012-ci il üçün biz artıq üzgüçülükdən də böyük uğurlar gözləyə bilərik. Və bugün bizdə boksçumuz 57 kiloqram çəki dərəcəsində Şahin İmranov çıxış edəcək. Şahin İmranov da həqiqətən ümidlərlə yanaşdığımız boksçumuzdan biridir. Avropa çempionatında iki qat gümüş mükafatçısıdır. Eyni zamanda Afina olimpiyonlarının iştirakçısı olub Şahin İmranov və bugün ağır atletikada 62 kiloqram çəki dərəcəsində biz Sərdar Həsənovdan belə deyərdim nəticələr gözləyəcəyik. Sərdarın özünə gəldikdə Avropa və dünya çempionatlarının iştirakçısı olub. Yəni təbii ki biz hər bir idmançıdan uğur gözləyirik, qələbə gözləyirik. Amma yenə də bu olimpiyadadır. Olimpiyadada gözlənilməz nəticələr olur. Mən inanıram ki hər şey yaxşı olacaq.
Çox sağ olun Səmaya xanım. Bu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova idi. Xatırladaq ki, Olimpiya oyunlarının ilk günü, yarışan günüsü Azərbaycan idmançıları məğlub olublar. Görək, bu Azərbaycan idmançıları məğlubiyyəti Azərbaycanda necə qarşılanıb? Bu barədə həmkarımız Vüsalə Əlibəyli sorğu keçiribdir.
Vətəndaşların Olimpiya oyunları haqqında fikirləri, mətbuat gözləntiləri nədir?
Ucuzdur da bizimki. Əgər biri orada iştirak edirsə, Azərbaycanın adını təmsil edirsə, əgər ucuzubsa, bayağı hamı üçün ucuzmaq kimi bir şeydir. Qələbə uğrunda mübarizə aparmaq.
Mədəm, sizin hansı idman növündən gözləntiniz var?
Güləşdən, Namiq sevdim oradan. Məsələn, gözləyirəm nailiyyətlər.
Yaxşı olmalı. Ucumuz bir dənə o güləşədir. Orada da sevimli balamız, canımız, ciyərimiz, Namiq sevgim oldu. Biz onu gözləyirik. Uğurlu olur.
Baxmıram, ancaq yaxşı olar. Yəqin ki, udarıq.
Əlbəttə ki, Azərbaycan həm meşə qələbə qazanıb, indiki qazanacaq.
Bu il Azərbaycan son. Fəriddən gözləyirəm nəsə, qızlardan gözləyirəm, küləşçilərdən nəsə.
2 milyona Fransadan Azərbaycana at gətirildi yaşlılarda iştirak etmək üçün.
O atdan asılıdır ki, 3 milyon zəl, o Cavitdən asılıdır.
İndi görək də Allah, ümidimizi Allaha bağlamış. Görək, yəqin ki, odarlar.
O, ən çox gözləndiniz kimdən də orada, yəni hansı yarışlarından?
Kimlər gedib ki, ora?
Ən çox gözləndiniz güləşdəndir, sevdim o Namiq. İnşallah gözləri, o da qalibə olacaq, 100%.
İnşallah
ümidlər əsas olandır. Açıq vaxtım yoxdur. Vaxtım olsa baxarım.
Acından öləm, nə uğur qazanacağım? 15 yılma pensiya alıram. Hasuriyayım açılsın ki danışım, qurban olum. Valla canını sağır. Baxıram da bizimkilər de odur. Azərbaycan adı çıxır, yaxşıdır. Bizim Azərbaycan test edir. Azərbaycan, Azərbaycan. O rağmen şey olamadı. Yoruldu, müqavilə eləyə bilmədi. Baxırdım biraz. Bunu suddu.
Gözləntilərim odur ki, heç olmasa 1-2 dənə medal qazanmalıdırlar. Xüsusən də qızıl medal. Hər şey rəlindədir. Hələ birinci gündür də bizim iştirak edirlər. Eybi yox. Ümid edirik ki, qızıl medallar qazanacaqlar. Siz hansı idman növündən gözləntiniz var? Judodur, boksdur, güləşdir. Bunlardan da bizdə. Bizdə bunlar biraz güclüdür də. Belə atletik qazan o qədər də inkişaf etməyib hələ.
Hüseyin Əlibəylinin Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədik və indi biraz bizim saytımız haqqında sizə məlumat verək. Azadlıq Radiosu.az saytında demək günün əsas hadisələrlə bağlı xəbərlər, reportajlar yerləşdirilir və günün əsas hadisəsi indi təbii ki Gürcüstanda baş verənlərdir. Cənubi Osetiyada nə baş verir? Bizim forumun sualı budur. Bir qədər əvvəl biz foruma gələn ismarçıları çatdırdıq sizə. Bundan başqa biz bir video görüntü də yerləşdirmişik həmin hadisələrlə bağlı. Və bizim forumumuz, saytımızda sorğu da var. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Bu haqda indi nəticələri sizə həmkarım çatdıracaq. Sevinç, buyur.
Cəlb edici, can sıxıcı, dəyişməz, yaxud da bilmirəm. Dinləyicilərin 40% deyir ki, dəyişməz görsənəcək Azərbaycan portretsiz, 38% cəmi 2% fərqlə deyir cəlb edici görsənəcək, 11% deyir can sıxıcı, 10% isə deyir ki, bilmirəm necə görsənəcək Azərbaycan portretsiz.
Və birazdan bir məlumat da yerləşdiriləcək, daha doğrusu Amerika mətbuatında çıxan materialların seçməsi yerləşdiriləcək bizim saytımızda. Həmkarımız Qorxmaz Əskərov hazırlayıb bunu. Təxminən bu başlıq olacaq, Gürcüstanın zorlanması. Həmin başlıqda demək Amerikanın New York Times qəzeti bir məqalə dərc eləyib, demək New York Post daha doğrusu geniş məqalə dərc eləyib və müəllif deyir ki, Gürcüstanın zorlanması başlıqlı yazısında Rusiyanın son hərəkətləri Almaniyanın Polşaya hücumu və Sovet İttifaqının soyuq müharibə dövrünü xatırladır, hərbi müdaxilə lərə bənzəyir. Ralph Peters qeyd eləyir ki, demək, Rusiyanın bu təcavüzü əvvəlcədən planlaşdırılıb və Gürcüstanın sadəcə tələyə düşdüyü onda ciddi şübhələr doğurmur. Mən hardan bilirəm ki, Ruslar tələ qurmuşdu? Müəllif sual eləyir. Çox sadədir. Rusiya ordusunun dağılmış hazırlıq səviyyəsini nəzərə alsaq, görərik ki, briqada öz hərbi texniki bazasından bu qədər qısa müddət ərzində heç cür çıxa bilməzdi. Ruslar aşkar görünür ki, texniki hazırlığı əvvəlcədən görüblər ki, tanklar hərəkət edəndə işləsin və onları sürən heyət kompetent fəaliyyət göstərsin. Əks halda biz dağ yollarında xarab olub qalmış çoxlu texnikanın şahidi olardıq.
Ralph Peters qeyd edir ki, Rusiyanın bu təcavüzdə nəyə nail olmaq istədiyini də aydındır. Belə ki, bu qədər beynəlxalq təzyiq altında yəqin ki, məqsəd Gürcüstanı tam işğal eləmək deyil. Çıxınvalinin nəzarətə götürülməsi, hərbi zərbələrlə Gürcüstanın strateji şose yolunun, onu qərblə birləşdirən dəmir yolu və strateji neft kəmərlərinin həmçinin bu ölkənin dəniz limanlarının sıradan çıxarılması bu ölkəni faktiki iki yerə bölmüş olar və onun iqtisadiyyatını faktiki dayandırmış olar.
Və respublikaçıların namizədi, prezidentliyə namizədi John McCain də öz fikirlərini bölüşüb, demək indi həmin fikri çatdıracaq Sevinç.
Həm bəyanatda McCain Putini Rusiya prezidenti adlandırıbdı. Dmitri Medvedevin zəif iradəli olmasına açıq işarə eləyibdi. Deyib ki, mən prezident Putinlə açıq danışaraq ona bildirəcəyim ki, bu hərəkətlərin bizim Rusiya ilə münasibətlərimizə uzun müddətli təsir olacaq və bu beynəlxalq davranış normalarının pozulmasıdır. McCain həmçinin Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ilə danışdığını bildirərək deyib ki, bu söhbətdə o Rusiyanın hərbi aksiyalarının tam qətiyyətli qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Prezidentliyə digər namizəd Barack Obama bildirib ki, doğrudan da neytral mövqedə duran vasitəçi Rusiya yox, dərhal danışıqlara başlamalıdır.
Belə, xatırladaq ki, Qorxmaz Əskərov hazırlayıb Amerika mətbuatında Gürcüstanda baş verənlərə reaksiyaları, eləcə də ümumiyyətlə Amerikada siyasətçilər hansı reaksiyanı verir bu hadisələrə. Birazdan bu material geniş şəkildə bizim saytımızda yerləşdiriləcək. Hələ isə saatın baş xəbərlərini xatırladaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək, hava haqqında məlumatı da verək, sonra bizim sonuncu telefon bağlantımız olacaq. Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şərq küləyi əsəcək, 30-32 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacağını deyir sinoptiklər, 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi telefon xəttində Qulam Hüseyn Əlibəylidir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri, keçən həftənin sonu, avqustun 8-də Qulam Hüseyn Əlibəyli partiyadan getdi, istifa verdi. Səbəbi də o idi ki, prezident seçkilərinə qoşulmağın tərəfdarı idi və demişdi ki, hətta namizədliyini də vermək istəyir. Qulam Hüseyin bəy, sabahınız xeyir. Qulam Hüseyin bəy?
Bəli, eşidirəm.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bizim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir və siz demişdiniz ki, bazar ertəsi qərarınızı verəcəksiniz ki, prezident seçkilərində iştirak edəcəksiniz ya yox? Buyurun, qərarınız nədir?
Bəli, mən qərara gəlmişəm ki, bu seçkilərə qatılım və bugün rəsmən namizədliyimi Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcəm.
Nəyə görə seçkilərə qatılmaq qərarını verdiniz? Çünki sizin demək, keçən həftənin sonuna qədər təmsil olduğunuz düşərgədə belə fikir var idi ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq, komissiyalar partiyət əsasında formalaşdırılmayıb və s. və ilaxır və bu yüzdən seçkiyə qatılmaq lazım deyil. Bax, sizin argumentləriniz nədir? Qısaca.
Hesab edirəm ki, seçkiyə qatılıb-qatılmamaq hər bir vətəndaşın, yəni siyasi qüvvənin hüququdur, yəni bu hüquqdan da istifadə eləmək lazımdır. Seçki siyasi proseslərin, siyasi fəaliyyətin bir ünsürüdür, ondan da bu ünsürdən konstitusiya yığımından istifadə eləmək qərarına gəlmişəm. Qaldı ki, digər siyasi qüvvələr, özümdən mənim vaxtı ilə təmsil olunduğum Azadlıq Bloku, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, mən onların da qərarına hörmətlə yanaşıram, çünki onlar da öz siyasi fəaliyyətlərini özləri müstəqil müəyyənləşdirirlər.
Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik Qulam Hüseyin müəllim. Bu AXCP-nin Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli idi. Xəbər ətəri isə beləcə başa çatır. Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz bəylər qızı. Birazdan efirimiz davam edəcək tanınmışlarla. İlqar Rəsulun təqdimatında.
Sabahdək.
Tanınmışlar.